Απόψε θα κάνουμε ένα μάθημα με τη χάρη του Θεού σε ένα πλαίσιο, δημόσια στο Λόγος του Θεού λέει για τον Κύριό μας, την πρώτη Πέτρου, τον οποίον για τον Χριστό μας, αν και δεν είδατε, ακούω, τον αγαπάτε, στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε, με χαρά, ανεκλάλητοι, άρρητη λέει το κείμενο και δεδοξασμένοι, απολαμβάνοντες, κομιζόμενοι, φέρουμε πάνω μας και απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστεώς μας, λέει, τη σωτηρία των ψυχών, προσέξτε και θυμηθείτε, περί της οποίας σωτηρίας εξερεύνησαν και εξεζήτησαν οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, που προφήτευαν αυτοί για τη χάρη που θα ερχόταν σε μας, προφήτευαν για τα παθήματα του Χριστού, μάθετε κανείς στη συνέχεια, και τας, μπράβο, και μετά από τα παθήματα, με τα στάφτα δόξας. Προσέξτε, αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το δεύτερο χωρίς το πρώτο. Δεν μπορείς να υπάρχει η δόξα χωρίς να υπάρχουν τα παθήματα. Έτσι λοιπόν, μέσα στους προφήτες της παλαιάς οικονομίας ενεργούσε θαυμαστά το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, και μαρτυρούσε σε αυτούς τα παθήματα του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας. Όταν ο Χριστός μας αναστήθηκε, βγήκε από τον τάφο, έδωσε μια σειρά από δόξες στην Εκκλησία, αδελφοί. Και θα σταθούμε σε μία, ίσως και δύο από αυτές απόψε, με τη χάρη του Θεού. Και όπως αναγγείλαμε και το πρωί, θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο και θα δούμε, ίσως πιάσουμε και κάτι άλλο. Αλλά κυρίως τη δόξα που έρχεται σε μας, καθώς η χάρη του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου μας καθιστά συλλογικά και τον καθένα από μας μέρος ατομικά, νύμφη του Χριστού. Νύμφη του Χριστού. Η Εκκλησία έχει πάρα πολλά ονόματα σε αυτό το βιβλίο, στο Λόγο του Θεού. Είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, είναι πολλά. Είναι στράτευμα, είναι. Αλλά όταν κλείνει η αυλαία η πνευματική στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μένει μόνο ένας τίτλος. Και το πνεύμα και η νύμφη μια κραυγή. Κράζουν ναι, έρχου, Κύριε. Η νύμφη λοιπόν του Χριστού. Και για θυμηθείτε, να ξεκινήσουμε από το βαπτιστή. Εκπληκτική η διακονία του πρόδρομου και ξαφνικά στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ευαγγέλιο του λένε, τον ενημερώνουν, τον πληροφορούν, αυτός που εσύ βάπτισες, τώρα αυτός βαπτίζαν και δεν βάπτισε ο Κύριος μαθητές του και όλοι έρχονται από πίσω του. Και εκεί, σε αυτό το πλαίσιο, θα τους πει μεταξύ άλλων ο Χριστός μας, ο βαπτιστής για τον Κύριο, αυτός που έχει, τι πράγμα, τη νύμφη, να μείνουμε λίγο εδώ, ποιος έχει τη νύμφη, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο γαμπρός, ο νυμφίος. Εγώ, λέει για τον εαυτό του, στο ενδιάμεσο παλαιάς και νέας οικονομίας, είμαι, όμορφος τίτλος αδελφοί, ο φίλος του νυμφίου. Δεν ήταν ο ίδιος μέρος της νύμφης εκείνη τη στιγμή και δεν ξέρουμε τελικά ποια θα είναι η θέση του. Θα δούμε, ας δείξει ο Κύριος. Αλλά εσύ μπορείς να είσαι και τα δύο μέσα στη χάρη. Μπορείς να γίνεσαι αυξανόμενα με τη χάρη του Θεού και φίλος του νυμφίου και μέρος της νύμφης. Θυμόσαστε στο 11ο κεφάλαιο, στην Β' προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος θα γράψει μεταξύ άλλων και θα τους πει: φοβάμαι, έχω ένα φόβο, μήπως καθώς ο Όφης, ο Σατανάς, εξαπάτησε την Εύα, μήπως γίνει το ίδιο και με εσάς, μήπως πέσει ο νου σας από την απλότητα προς τον Χριστό, γιατί είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλότυπία Θεού, γιατί σας αραβώνιασα. Σας αραβώνιασα με έναν άντρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος. Για να σας παραστήσω αγνή, παρθένο στο Χριστό. Και στο 7ο κεφάλαιο της προσδρομέως επιστολής, τόσο όμορφα, που πραγματεύεται τη θέση του νόμου πλέον μέσα στη χάρη ο Απόστολος Παύλος, θα πει και εσείς Τώρα, μέσα στη χάρη, έχετε πεθάνει ως προς το νόμο για να συζευχθείτε με άλλον άνδρα, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μας θα κάνει στη συνέχεια. Για να... Όχι. Για να... Όχι. Για να... Άλλη μια φορά. Πεθάνατος προς τον νόμο για να συζευχτείτε με άλλον άνδρα, εταίρο ανδρή, λέει το κείμενο, τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον νόμο ο Χριστός μας, που είναι η εκπλήρωση του νόμου, με άλλον άνδρα για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Η καρποφορία λοιπόν έρχεται μέσα από μία ένωση νυμφική, μέσα από μία σχέση αυξανόμενης αγάπης, αυξανόμενου θείου πνευματικού έρωτα, αυξανόμενης λατρείας του νυμφίου προς την νύμφη, της νύμφης προς τον νυμφίο. Και βέβαια, καθώς κλείνει πάλι η αυλαία, θα πει ο άγγελος στον Απόστολο Ιωάννη, ανέβα ψηλά και θα σου δείξω κάτι. Θα σου δείξω τη νύμφη του αρνίου, τη γυναίκα. Και γυρίζει να δει την νύφη και θυμόσαστε τι είδε. Μία πόλη. Άλλη μια φορά. Γυρίζει να δει την νύμφη και βλέπει μία πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχουσα λέει επάνω της τη δόξα του Θεού. Την ίδια δόξα που είδε ο Ιωάννης στο τέταρτο κεφάλαιο όταν είδε να ανοίγεται ο ουρανός, να βλέπει θρόνο στον ουρανό και στο θρόνο να κάθεται κάποιος. Μία πόλη που θυμίζω, από τι αποτελείται αυτή η πόλη, εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ, μην πάει ο νου σας σε διαμερίσματα με χρυσάφια, μπορεί να υπάρχουν και τέτοια, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Τι μονές είναι αυτές, τι πόλεις είναι αυτές. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε εντολές μου, αυτός που θα με αγαπήσει, θα φυλάξει εντολές μου, αυτός είναι ο αγαπών με, και προς αυτόν θέλουμε να ελθεί, και εν αυτό θέλουμε να κατοικήσει, και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα, εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Συνεπώς, όταν η ζωή μου γίνεται μια μονή, όταν η ζωή μου γίνεται ένα κατοικητήριο του Θεού, όταν η ζωή η δική σου, γίνονται μονές στις οποίες κατοικεί ο Θεός, το σύνολο αυτών των μονών, το σύνολο αυτών των πνευματικών διαμερισμάτων εκοιμάτων, όλα μαζί μας κάνουν την όμορφη πόλη του Θεού, που την ίδια ώρα είναι η νύμφη του Χριστού. Η νύμφη του Χριστού. Και βέβαια, μιλώντας στην Β' Κορινθίου στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι μας φράγησε ο Θεός, μας έχρισε, ο βεβαιώνει μας εις Χριστόν είναι ο Θεός, που μας φράγησε και μας έδωσε, ακούω, τι, στις καρδιές μας, τον αραβώνα του πνεύματος στις καρδιές μας. Αδελφοί, αυτό το διάστημα είμαστε πνευματικά αραβωνιασμένοι. Φέρουμε μέσα στη χάρη από τώρα τον τίτλο της νύμφης και δόξα στο Θεό περιμένουμε και λαχταράμε τους πνευματικούς μας γάμους. Είπα περιμένουμε και λαχταράμε. Όντως είναι έτσι. Σας έχω πει αρκετές φορές άλλη μία. Η νύφη του Χριστού στις μέρες μας μοιάζει σαν την μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά το γάμο της. Της αρέσει να μένει αραβωνιασμένη. Αλλά καθώς ο Θεός εργάζεται στην καρδιά μας, αδελφοί, αυτή η λαχτάρα της αντάμωσης πρέπει να αυξάνει. Γι' αυτό, για να θυμηθούμε κλιμακωτά σε αυτό και να συνεχίσουμε, εάν η επίγειος οικία του σκήνου σημών, του σκηνώματος χαλαστεί, πρώτα-πρώτα ξέρουμε, πρέπει να ξέρω, τι να ξέρω, ότι έχουμε οικία αχειροποίητη και μετά θαρούμε και μετά επιθυμούμε να εκδημήσουμε του σώματος και να εκδημήσουμε στον Κύριο. Και μέχρι να γίνει η μετάβαση, σε όλο το διάστημα της προσωρινότητας και της παροικίας εδώ κάτω, το άλλο το θαυμαστό ρήμα που μας χαρακτηρίζει, έχουμε πολλά άσχημα σαν Έλληνες, αλλά μας στηρίζει αυτό, δόξα στον Θεό και μακάρι να το μιμηθούμε και από πνευματικής πλευράς, φιλοτιμούμεθα. Φιλοτιμούμεθα επειδή θα σταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, είτε ενδημούντες, είτε εκδημούντες, αποδημούντες, τι φιλοτιμούμαστε στο μεταξύ. Να είμεθα ευάρεστη εις αυτό. Τώρα, αυτή η νύμφη του Χριστού, για να δούμε κάποια πραγματάκια, έχει δύο βασικά πράγματα. Για να καταλάβουμε το πρώτο, θα πάμε να δούμε την πρώτη νύμφη στον κήπο της Εδέμ. Την πρώτη νύφη στον κήπο της Εδέμ, την Εύα. Αυτή η πρώτη νύφη, αδελφοί, προσέξτε, βγαίνει από την πλευρά του Αδάμ. Άλλη μια φορά. Αυτή η νύφη, η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, βγαίνει από την πλευρά του Αδάμ. Μόνο στη δημιουργία και μετά, ως προς την πρώτη νύφη, μόνο ότι βγήκε από την πλευρά του Αδάμ μπορούσε να γίνει νύφη, γυναίκα του Αδάμ. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να γίνει. Από πνευματικής πλευράς, μόνο το προϊόν της κεντισμένης πλευράς του Κυρίου είναι μέρος της νύφης. Γι' αυτό, λόγος του Θεού μας ονομάζει, θα δει, λέει, στο προφητικό βιβλίο του Ισαΐα ο Χριστός μας τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και τι θα κάνει. Και θα χορταστεί. Αδελφοί, στην καθημερινότητα, μην κοιτάτε που είναι Κυριακή σήμερα, αύριο Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, λέει ο κόσμος. Τρίτη, με βλέπει ο Κύριος και χαίρεται. Σε βλέπει και αγαλιάται. Του δίνει χαρά η ζωή μας. Του δίνουν χαρά οι επιλογές μας. Ό,τι βγήκε από την πλευρά του φυσικού Αδάμ, του προπάτορά μας, μόνο αυτό μπορούσε να γίνει γυναίκα του Αδάμ, νύφη του Αδάμ. Και μόνο ό,τι βγαίνει από την κεντημένη πλευρά του Χριστού Διαγίου Πνεύματος, μπορεί να αποτελέσει μέρος της νύφης. Έλα να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου, τη γυναίκα. Και αυτή η νύμφη, στην Εφεσίους Επιστολή 5ο κεφάλαιο, που το χρησιμοποιούμε την περικοπή αυτή, το χωρίο αυτό, πολλές φορές για τους γάμους, έχει ένα καταλυτικό χαρακτηριστικό, η νύμφη του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αφού έχει πει οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς ο νυμφίος τι έκανε, αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του. Τι χαρακτηριστικό τώρα έχει η νύμφη του Χριστού στο σύνολό της. Οι γυναίκες να υποτάσσουν τους άνδρες σας. Όπα. Καθώς η νύμφη, καθώς η Εκκλησία, τι κάνει. Υποτάσσεται στο Χριστό. Ξέρετε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Όταν τα παιδιά μας παντρεύονται, πρέπει να δουν τα κορίτσια, οι κοπέλες, τη διάσταση της υποταγής μέσα στην πνευματική Εκκλησία. Άλλη μια φορά. Όταν τα κορίτσια μας παντρεύονται, πρέπει στην ευρύτερη πνευματική οικογένεια να έχουν δει και να βλέπουν καθαρά τη διάσταση της υποταγής. Εδώ, κοιτάξτε, δώστε προσοχή στα δύο ρήματα. Όσον αφορά τα παιδιά, τα τέκνα, τέκνα είναι τα μικρά παιδιά, χρησιμοποιεί άλλο ρήμα ο Θεός. Τα τέκνα όχι υποτάσσεστε στους γονείς. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Δεν έχει περιθώριο. Του δίνεις και μια στον ποπό αν χρειαστεί. Μέχρι μια ηλικία, μέχρι τετάρτη δημοτικού, το πολύ πέμπτη μέχρι από εκεί και μετά, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους. Αλλά όσο είναι μικρό, όχι υποτάσσεστε τα τέκνα. Τα τέκνα υπακούεται. Οι γυναίκες όμως όχι υπακούεται. Στο προσέξουμε οι άντρες. Θα απαιτήσω ποτέ υπακοή από τη γυναίκα μου. Ποτέ. Μόνη της, ελεύθερα εκούσια, στο βαθμό που διακρίνει ότι υπάρχει δίπλα της ένας άντρας που με τη χάρη του Θεού έχει μπει στη διαδικασία, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, μόνη της θα διαλέξει να υποταχθεί. Έτσι λοιπόν η νύμφη, η Εκκλησία, έχει αυτό το χαρακτηριστικό της υποταγής στον Κύριο. Εδώ να μείνουμε όμως, αδελφοί. Μιλάμε για νύμφη, μιλάμε για υποταγή. Δεν μπορώ να υποταχτώ σε κάποιον που δεν αγαπάω. Δεν μπορώ να υποταχτώ σε κάποιον που δεν αγαπάω. Είναι η αγάπη που ανοίγει το δρόμο για την υπακοή. Γι' αυτό, εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Τι λάθος κάνουν οι πιστοί. Ξεκινούν με την τήρηση των εντολών. Αδελφοί, ξεχάστε το αυτό. Ακόμα και η μελέτη του βιβλίου αυτού, μέσα στη χάρη, πάει να γίνει νόμος. Διάβασες, λέει, παιδί μου, τη γράφει. Να, μαμά, μπράβο, παιδί μου. 16 χρονών την κάνει στον κόσμο το παιδί, 17. Όχι. Η επαφή με αυτό το βιβλίο και η επαφή με αυτό το βιβλίο και ο ερχομός στην τοπική εκκλησία θα είναι προϊόν αυξανόμενης αγάπης στον Κύριο. Δεν μπορώ να υπακούω κάποιον, να θυμηθούμε την αλυσίδα άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να υπακούω κάποιον αν δεν τον αγαπώ. Δεν μπορώ να αγαπώ κάποιον αν δεν τον γνωρίζω. Άλλη παρένθεση εδώ. Συναντιούνται πρώτο, δεύτερο ραντεβού οι νέοι. Σ' αγαπώ, της λέει, και η άλλη, ο Χαλβάς το πιστεύει. Και αντίστροφα. Πώς τον αγαπάς, τον ξέρεις. Απλά έχει χτυπήσει η καρδιά σου, τον βλέπεις, εκπέμπει κάποια πράγματα, τα γνωστά τα ζήσαμε όλοι. Τρέμουν τα πόδια, χτυπάει εδώ πέρα η καρδιά, κοκκινίζει εδώ πέρα. Θες να το εκφράσεις, έχουμε βομβαρδιστεί από ταινίες, νουβέλες κτλ. Σ' αγαπώ. Ποιος αγαπώ. Τι κάνει η αγάπη και τι δεν κάνει η αγάπη. Πρώτη Κορινθίου, σε χρόνο διάρκειας. Μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν διαλογίζεται το κακό. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τι σ' αγαπώ και μ' αγαπάς. Δεν μπορώ λοιπόν να υπακούω κάποιον εάν δεν τον αγαπώ. Δεν μπορώ να τον αγαπώ αν δεν τον γνωρίζω. Και δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίζω αν δεν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Αντίθετα τώρα, ξοδεύοντας χρόνο μαζί με τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού, αρχίζω και τον γνωρίζω. Και θα πούμε το νούμερο ένα καταλυτικό. Δύο απίστευτες αλήθειες είναι εδώ, που θα μας κάνουν να τον αγαπάμε, για να μπορούμε να τον υπακούμε. Γνωρίζοντας τον, αρχίζω και τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον, μπορώ να τον υπακούω. Για θυμηθείτε, όσοι ήσασταν ερωτευμένοι, το πρώτο ραντεβού, η επιθυμία της καλής σου ήταν διαταγή για σένα. Δεν υπήρχε περίπτωση στο πρώτο ραντεβού να την πας σε μια καφετέρια, να της πεις, τώρα θα φάμε αυτό. Πεις, τι θα ήθελες? Και για σέψου να σου λέγε, φακί. Φακί, φακί. Ωραιότατη φακί, ε. Και όσο την τρώγαμε στο σπίτι και την έκανε η μαμά, φαΐ είναι αυτό. Μόλις την κάνει η γυναίκα, αυτό είναι φαΐ. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που πρέπει να φυτέψω μέσα μου για να μπω βιωματικά και εμπειρικά στο πλαίσιο της νύμφης του Χριστού. Προσέξτε, το πρώτο πράγμα με τη χάρη του, που πρέπει να φυτέψω, είναι δύο εδάφια που έχουν παράλληλη σημασία. Το πρώτο, Ιωάννης 17-23, το έχουμε πει τόσες φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί αν αυτό το εδάφιο το φυτέψεις μέσα σου, πας στην παρουσία του Θεού και ποτίζεις αυτό το φύτεμα με περισυλλογή, με συζήτηση. Εάν συζητάς αυτό το εδάφιο που θα σας θυμίσω, τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό, είναι θέμα χρόνου το Άγιο Πνεύμα να το μαρτυρήσει μέσα σου και το προϊόν θα είναι αυξανόμενη διάσταση αγάπης εμπειρικά βιωματικά. Ιωάννης 17-23. Προσεύχεται στον Πατέρα και λέει, μεταξύ άλλων θαυμαστών, ο Χριστός μας, και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Αδελφοί, αυτή την αλήθεια την παίρνω, τη φυτεύω μέσα μου, αρχίζω να την ποτίζω με περισυλλογή και με κουβέντα με τον Κύριο και προσέξτε, όταν το Άγιο Πνεύμα αρχίσει και τη σχολιάζει μέσα μου, ξέρετε τι φέρνει αυτό, απομακρύνει όλους τους φόβους. Απομακρύνει όλους τους φόβους. Εάν το Άγιο Πνεύμα σχολιάσει μέσα μου ότι είμαι τόσο αγαπημένος όσο ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μου, ο Χριστός, από τον Πατέρα. Όπως φρόντιζε για το γιο του, ακριβώς το ίδιο φροντίζει και για μένα. Όπως φρόντιζε για το γιο του, τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ακριβώς το ίδιο φροντίζει και για σένα. Και μη φοβάσαι. Αν ζεις το δικό του χρονοδιάγραμμα, ξανά και ξανά στην εμπειρία του Χριστού μας, πολλές φορές θέλησαν να του πάρουν τη ζωή έξω από το χρονοδιάγραμμα του Θεού. Δεν υπήρχε δυνατότητα τέτοια, αδελφοί. Ξανά και ξανά διαβάζουμε τα θαυμαστά λόγια. Πλην δεν είχεν έλθει έτη η ώρα αυτού. Είμαι τόσο αγαπημένος από το Θεό, όσο ο σωτήρας μου, ο Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός. Και όσον αφορά το σωτήρα μου, Ιωάννης 15:9, θα πει στους δικούς του, άμεσα στους 12, διαχρονικά σε όλη την Εκκλησία, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Και μετά, μείνατε εν τη αγάπη. Είμαι τόσο αγαπημένος όσο ο Κύριος από τον Πατέρα και είμαι τόσο αγαπημένος όσο ο Χριστός αγαπήθηκε από τον Πατέρα, έτσι ο Κύριος με έχει αγαπήσει. Αυτή την αλήθεια την φυτεύω μέσα μου. Έτσι ώστε, προσέξτε αδελφοί, όταν στην πορεία του αγιασμού, όταν στα μονοπάτια του αγιασμού πέσω, θα πέσω. Αλλά πώς θα πέσω, όχι πηγαίνοντας, γυρεύοντας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 6 κεφάλαιο, εάν λέει κάποιος από εσάς απερισκέπτος πέσει σε κανένα αμάρτημα, εσείς οι πνευματικοί πηγαίνετε να τον καταρτήσετε στο κείμενο. Και πώς, προσέχοντας, μήπως και εσύ πειραστείς. Θα πέσω. Ο δίκαιος πίπτει σε μονοπάτια αγιασμού και όχι χωρίς να δίνει τόπο στον εχθρό. Επτάκης και τι κάνει. Σηκώνεται. Γιατί. Εδώ να θυμηθούμε κάτι. Πριν πέσω, ο σατανάς σου παρουσιάζει ένα Θεό γεμάτο γλύκα και όλο χάρη. Άλλη μια φορά. Πριν αμαρτήσεις, πριν πέσουμε, ο εχθρός της ψυχής μας παρουσιάζει ένα Θεό όλο γλύκα και όλο χάρη. Δεν πειράζει. Η χάρη του Κυρίου. Όταν θα πέσω, ο σατανάς θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Τότε, στην πτώση μου, θα μου παρουσιάσει έναν Θεό σκληρό, δυνάστη, τιμωρό. Τώρα, αλίμονού σου, με αυτό που έκανες. Τώρα, κάτσε εκεί και κλαίγε τη μοίρα σου. Τώρα, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα. Τώρα, είναι αργά. Τώρα, για άλλους, όχι για σένα. Όχι. Επειδή έχω μπει στα μονοπάτια μιας απίστευτης αγάπης, στην πορεία του αγιασμού, όταν θα πέσω, θα μετανοήσω στον επόμενο τόνο, θα ανανεώσω τον πνευματικό μου πόλεμο με το σημείο που έπεσα, άλλη μια φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού, και θα τρέξω να ρηχτώ στην αγκαλιά εκείνου που με αγάπησε απόλυτα. Άκου να σου πω κάτι. Καμία πτώση και καμιά αμαρτία δεν είναι μεγαλύτερη από τη χάρη του Θεού. Και να σου το πω κι αλλιώς, πώς θα αυξάνει η αγάπη σου. Θα κοιτάς το Γολγοθά για να παίρνεις δείγματα της αγάπης του και ασφαλείς συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, θυμηθείτε. Γιατί η γυναίκα αγάπησε πολύ. Γιατί. Γιατί της συγχωρέθηκε πολύ. Κάθε φορά που αστοχώ, κάθε φορά που δεν μιλάω καλά στη γυναίκα μου, κάθε φορά που δεν θα μιλήσω καλά στο παιδί μου, στον αδελφό μου και θα πάω να ζητήσω συγγνώμη, αυξάνει η αγάπη μου, αδελφή. Γιατί καταλαβαίνω ότι μου έχει συγχωρεθεί όχι λίγο. Μου έχει συγχωρεθεί πολύ. Μου έχει συγχωρεθεί πάρα πολύ. Και επειδή μου έχει συγχωρεθεί πολύ, γι' αυτό με τη χάρη του Θεού αγαπάω πολύ. Αγαπάω πολύ. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της νύμφης είναι υποταγή. Καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται. Αλλά δεν μπορεί να υποτάσσεται αν δεν αγαπάει. Γι' αυτό στη ζωή όσον αφορά τις προτεραιότητες, εικόνα από το βιβλίο του Άσματος, η αγάπη σου, το ίδιο πράγμα λέει ο νυμφίος στην νύμφη και η νύμφη στον νυμφίο. Να ξεκινήσουμε από την νύμφη στον νυμφίο. Η αγάπη σου, λέει στο Θεό το μεγάλο νυμφίο, είναι καλύτερη παρά τον ίνο. Ο ίνος είναι αντιπροσωπευτικός όλων των χαρών, των τέρψεων και των απολαύσεων αυτής της ζωής. Ο ίνος. Η αγάπη σου είναι καλύτερη από τον ίνο. Και την ίδια ορολογία χρησιμοποιεί ο νυμφίος για την ύφη λίγο μετά. Η αγάπη σου, νύμφη, είναι καλύτερη. Στη ζωή αυτή έχουμε πολλές αγάπες. Αλλά έχουμε μόνο μία λατρεία. Άλλη μια φορά. Στη ζωή αυτή έχουμε πολλές αγάπες. Αλλά έχουμε μία λατρεία που ήθελε τη χάρη του Θεού να είναι συνεχώς αυξανόμενη. Και επειδή λέει ο ίνος του κόσμου και το κρασί του Θεού, η αγάπη σου είναι καλύτερη υπέρ τον ίνο. Και μετά, με έφερε Είμαστε πού? Στον οίκο του ίνου. Από τι κρασί πίνεις? Από του κόσμου το κρασί ή από το δικό του το κρασί? Θυμόσαστε την κατηγορία των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι γεμάτη ίνο. Μεθυσμένη. Ναι, ήταν μεθυσμένη. Αλλά όχι με κρασί του κόσμου. Ήταν μεθυσμένη με άλλο κρασί. Και αυτό είναι ωραίο. Μη μεθύσεστε με ίνο, στον οποίο είναι ασωτεία, μεθύστε με άλλο κρασί. Ο Κωστής Παλαμάς, νομίζω, μεθύστε με το θάνατο κρασί του 21. Άστο αυτό. Μεθάμε με το κρασί του Αγίου Πνεύματος. Και τελικά γινόμαστε οι ίδιοι κρασί. Και μόνο αν γίνεις ο ίδιος ίνος πνευματικός, μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε ο Παύλος κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του. Ήθε να το ζήσω, ήθε να το ζήσεις, ήθε να το ζήσουμε στην προσωρινότητά μας. Λίγο πριν φύγουμε για τη δόξα. Εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ. Ο καιρός της αναλύσεως με έφτασε. Αν λέει αλλού στη Φιλιππησίους επιστολή, γίνομαι σπονδύ πάνω στη θυσία και τη λειτουργία της πίστεώς σας. Και ξέρετε, ο Χριστός όταν μας πιάνει, μας παραλαμβάνει, θέλω να δούμε μια εικόνα, ανοίξτε το λόγο του εδώ, αυτό θέλω να το δούμε. Η Ιερεμίας μη ήτα. Κοιτάξτε μια όμορφη εικόνα. Έχει υποθεί άμεσα για το Μωάβ, αλλά η πνευματική αρχή ισχύει για όλους. Ιερεμίας μη ήτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 11. Κοιτάξτε. Όπου ο Μωάβ βάλε το δικό σου το όνομα. Και θα δείτε τι θέλει να κάνει εδώ στη ζωή μας. Ιερεμίας 48:11. Ο Μωάβ εστάθη, λέει, ατάραχος εκ νεότητος αυτού. Κοιτάξτε εικόνα. Και ανεπάβετο επί την τριγίαν αυτού. Είναι η εικόνα του κρασιού που είναι σε μια φιάλη μέσα, τριγία. Και δεν εξεκενώθη, κοιτάξτε εικόνα, από αγκίου εις αγκίου. Δεν μετέφερε ο Θεός αυτό το κρασί από δοχείο σε δοχείο. Ούτε πήγε σε αιχμαλωσία, ήταν ανέφελη η ζωή του. Δια τούτο, η γεύσης αυτού έμεινε εις αυτόν και η οσμή αυτού δεν μετεβλήθη. Η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που σύμφωνα με τη σοφία του, σύμφωνα με την πρόνοιά του και σύμφωνα με τις εκάστοτε πνευματικές μας δυνατότητες, μας πηγαίνει από αγκίο σε αγκίο. Γιατί? Για να αλλάξει την οσμή μας. Για να αλλάξει το κρασί μας. Για να έχουμε το δικό του το άρωμα. Εμείς είμαστε οσμή, άρωμα, ευωδία Χριστού. Και το πέρασμά μας για κάποιους ανθρώπους θα είναι οσμή θανάτου. Θα μας βλέπουν και θα λένε «Οχ» και θα στρίβουνε. Και για άλλους, αν ο Χριστός μορφώνεται, το πέρασμά μας θα είναι οσμή ζωής. Το κλειδί, εμείς λέει, ο Θεός φανερώνει ο Θεός δήμον εν παντί τόπο. Ακούω. Τι πράγμα. Μπράβο. Την οσμή της γνώσεως αυτού. Προσέξτε, όχι την οσμή της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Της ελεύθερης Πεντηκοστής Ορθόδοξης. Όχι. Ο Θεός φανερώνει δήμον εν παντί τόπο την οσμή της γνώσεως αυτού. Θα σας πω ένα παράδειγμα να δείτε πώς σκέπτεται λανθασμένα ο κόσμος. Είμαι στο ξεκίνημα της πίστης στο δεύτερο χρόνο και έχω δώσει μαρτυρία σε ένα παλικάρι εξ Ορθοδόξων. Αυτός μου λέει, Γιώργο, γίνεται μια συνάντηση νεολαίας. Έλα, αν θυμόσαστε, ήταν η περίοδος που είχε γίνει το σκάνδαλο με τον Άγιο Πρεβέζη το λεγόμενο τότε. Δεκαετία του 80 αρχές. Λέω, πάμε. Στον Πειραιά, συνάντηση νέων, εφήβων νέων. Το θέμα ήταν, ύστερα από ό,τι έγινε, παιδιά, εμείς θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αυτό ήταν το θέμα προς συζήτηση. Έκανα εγώ μερικές τοποθετήσεις. Μια-δυο φορές διόρθωσα κιόλας τον ομιλητή, γιατί έλεγε πράγματα που δεν συμφωνούσαν. Δεν ξέρανε ποιος είμαι. Μείναν έκπληκτοι. Λένε στον νεαρό, πες του φίλου σου να αναλάβει υπεύθυνος στην κατασκηνωτική περίοδο στο τάδε μέρος της τάδε Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έρχεται και μου το λέει, του λέω, Νικολάκη, δεν έχω καμία αντίρρηση να πάω. Αλλά πήγαινε και πες στον υπεύθυνο ποιος είμαι. Πήγαινε και πες στον υπεύθυνο ποιος είμαι. Και αν, ξέροντας ποιος είμαι, θελήσει να αναλάβω ως αρχηγός και να κάνω μάθημα στα παιδιά, στους εφήβους, πολύ ευχαρίστως. Ήξερα εγώ την απάντηση, δεν υπήρχε περίπτωση. Έρχεται αυτός μετά από 2-3 μέρες, καθουρασμένο το κεφάλι, μου λέει, δεν γίνεται. Προσέξτε. Έμειναν έκπληκτοι, γιατί είδαν ένα νέο να είναι εξοικειωμένος, που για την ηλικία του σε σημαντικό βαθμό με το Λόγο του Θεού, να έχει πνευματικές τοποθετήσεις. Αυτό ήταν ένα άρωμα, αδελφοί. Ήρθε όμως ο θλιβερός διαχωρισμός να βάλει stop. Να βάλει stop. Όταν εγώ τοποθετήθηκα έτσι, προσέξτε, αυτοί δεν διέκριναν έναν Ευαγγελικό, αυτοί διέκριναν έναν άνθρωπο του Θεού. Μετά έμαθαν ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι και Ευαγγελικός. Και έκλεισε ο δρόμος. Να κάνουμε. Επίλογος. Εάν στο περπάτημά σου με τον Κύριο δεν αυξάνεις στην ημφική διάσταση, να σας το πω πώς το λέω στις ομάδες μαθητείας και πώς το λέω, καμιά φορά το έχουμε πει και εδώ, ο Χριστός είναι καψούρα, αδελφοί. Είναι τρέλα. Αν δεν αυξάνω στην ημφική διάσταση, θα είμαι μόνιμα στην αρχή. Στην αρχή τι συμβαίνει? Στενή η πύλη. Και τεθλιμμένη η οδός. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Αγωνίζεστε να διαβείτε για τις στενής πύλης. Όταν μπω όμως στην ημφική διάσταση, όταν μάθω να γέρνω κι εγώ το κεφαλάκι μου πνευματικά, σαν τον βαπτιστή στο στήθος του Κυρίου πνευματικά, τότε θα μπορώ να πω κι εγώ, οι εντολές αυτού βαριές δεν είναι. Και όποια κοιλάδα επιτρέψει ο ύψιστος σε αυτή τη διάσταση και στο χρονοδιάγραμμα του Κυρίου, η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών, στάσου Παύλε, ένα μερονύχτιο στο βυθό έκανα, ραβδί στην ελιθοβολήθη, με κινδύνους, με ληστές, με ποτάμια, αγρυπνίες, όλα αυτά η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Γιατί ελαφρά? Γιατί αγαπάω. Τραγουδούσε η Μαρινέλα δεκαετία του 70 το τραγούδι του Χατζή στο ρεσιτάλ. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Ναι, και λέει εκεί διάφορα αυτά. Η αγάπη, κάπου είχε εμπνευστεί αυτός, γιατί είναι και μάρτυρας του Ιεχωβά από το Λόγο του Θεού. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει κτλ. Εις πάντα ταύτα υπέρ νικόμεν, προσέξτε, δια του αγαπήσαντος ημάς, και ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την πίστη μας στο Χριστό, έτσι λέει. Όχι από την πίστη μας στο Χριστό. Ποιος θα χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Χριστού. Αγαπάω τον Κύριο, γι' αυτό τον υπακούω. Τον αγαπάω στο βαθμό που τον γνωρίζω. Και τον γνωρίζω στο βαθμό που ξοδεύω χρόνο μαζί του. Το άλλο δεν θα το σχολιάσω, δεν έχουμε χρόνο, απλά θα το αναφέρω. Το πρώτο, φυτεύω την αλήθεια ότι είμαι τόσο αγαπημένος όσο ο Κύριός μου από τον Πατέρα, και Πράξεις 15:9 απλά το αναφέρω. Έχω στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, έχω μέσα στη χάρη και δυνάμη του αίματος, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, μια καθαρή καρδιά. Καθαρή σας, μια για πάντα όρη σας. Τας καρδίας αυτών για τις πίστες. Για να ξεκινήσω μια σχέση μαζί του ακατάκριτα, ώστε βιωματικά και εμπειρικά να αποκτήσω και στην εμπειρία μου αυτή την καθαρή καρδιά. Πατέρα Άγιο Θεός μας, η δική σου σωτηρία εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου είναι πραγματικά μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τις δόξες που ακολουθούν την Ανάστασή σου και τα παθήματά σου, την εκπόρευση του Πνεύματός σου. Σε ευχαριστούμε για την τιμή, την απίστευτη, την ασύλληπτη, την ασύγκριτη, να μας θεωρείς νύμφη σου πνευματικά. Κύριε, εργάσου στη ζωή μας με το Άγιο Πνεύμα, ώστε η όποια υπακοή μας και η όποια υπηρεσία μας να είναι το ξεχύλισμα και το προϊόν μιας αυξανόμενης αγάπης, ενός αυξανόμενου θείου πνευματικού έρωτα με σένα. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.